Es kuruszol, jos sydär radikais sokatso, nodelsa dar puuska lietas näin atsakates näin atakasiaan ustu lisäs tasau saastis. Gadiina, kaatestajan erlatis gadiina, ja tässä liikumiskinä estäjäns, es dodi et kuru fysiskai ja jordiskai persoonai tiesiidis izmantut sadaru et kaadan myrtin ves kaadan nosutsiniin, jolloin kaadas nostiins netiltrasi liikumis. I, Gerald Sawyers, the creator of the folk, hereby release it into the public domain, since it lies all over it. In case this is not legally fulfilled, I grant any entity the right to use the folk for any purpose without any conditions unless such conditions are required by law. Я, Gerald Sawyers, добровольно передаю эту работу искусства в общественное достояние. Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тодд Шейкс, мадемуазель Роди. Шаден, 31 мая, Дордель Осатис. Лобби Айсаргата Музикалу Продукт Архивс. Тая РПН Даудс и Дашад Музик Шарл. Et kursleidatais Drake, ten ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortisiem aizsargātu mūzikas failu, taču tam notiek jābūt MP3 formatā, kā arī ieteicams, lai darba autortisis piedarētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šīta ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā Zandi, ja vēlēs, varam sarunāt. Šī bija atbildi uz mūsu 4. Komentāru. Atbildot uz 3. Komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši. Atlādēt, jeb augšu ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.LV. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. Komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišanai ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://hop.02.lv hop.02.lv/f4. Tas ir http://hop.02.lv/f4. Friedrich 4. So keep me up to date and see you soon at coel.com.